читаем татарскую классику. Амирхан Еники, Коран Хафиз. Унжиденше йылның күзе. Ғажап қызықлы, шуның білен бірге әлден енді бұталшық бір уақыт еді. Узған қыш патша түшірілгеш, шәкірттер хүрриет дейділер де бүтін лей ауыздықларын салдылар. Мәдіреседе іліктен келген тәртіп незан бұзылды, оқуларының рәті шираты кетті. Житмесе, былтырғына келіп оқыта башлаған орық гәуделі һәм юаш табиғатлы ғариф халфе де бик йымшақ кіші болып шықты. Ул бүтінлей күшсіз ғажиз еді. Ондағы оттай тоза шәкіртлер бәлекей орық халфенің тәмәм башы үстінден ерейлер еді. Оқыралар, бақыралар, бір сөзін құлақларына ілмейлер, өзі көрмегенде артынан мысқылап күлелер, қысқасы міскінкеге күн көрсетмейлер еді. Қойда енді ол мұнда дәріз. Хатта бишара халфенің сыйныфта отырып елаған шақлары да болған деп әйте тұрғанлар еді. Түзмәді біздің емшақ көңілі міскін халфебіз. Ту-ту-да мәдіресі бізні ташлап қойадыр кетті. Енді міне оның орынына яңа халфе келді. Белгілі, біз оны бик қызықсынып қоршы алдық. Бұ енді ғариф халфе кібік шәкіртлер орасында юғалып қаларлық кішкене үтік кіші түгілейді. Ұзын қора қазаки киген, нішке білі, кейін көкірәклі, ұрталан қолқорақ нық қақша гәуделі, бәрхіттей қора саққал әйләндіріліп алған ап-ақ шырайлы, еуішләнібірек тұрған қызыл ерінлі, ефектей үмшақ қора мұйықлы, хәм озғына сары егіртілген елтір қора көзлі тек шибер кіші еді ол. Бірінші көруінде өкіл бізге көзлерін қысыбырақ, матур иреннәрнең шите белән генә йылмайгандай итеп, ишеннән генә нидер уйлап, нидер шамалап, яшерин остыртын гына карап торган иде. Һәм без аның шин уен, шин тилеген белмәсәк тә, бу йылмаюлы остыртын карашыннан ихтиярсыз шумланып, ишебездән генә калтыранып та куйган идек. Онытмас борын тагын шуны да әйтим әле. Баштарақ біз оның есімін де ашық қына біле алмайша тұрдық. Бізге оны Хафиз халфе деп таныштырдылар. Шулық вақытта бұл кіші Құран Хафиз деп те айттылар. Тек біраздан ғана түшініп алдық. Шын есімі де Хафиз. Хам шуның білен бірге Құран Хафиз да екен ол. Бір оңайдан тағын шуны да әйтіп өтіререк керек. Бізнің мәдресені Искендер Ахун мәдресесі деп тәйірттәлер. Мәдресенің екі бинасы бар. Бірсін, ғади ауыл үйісіман яңа мәдресе деп, әйкіншісін тоқта білен тышлаған зұррағын иске мәдресе, екі сары мәдресе деп татылар. Сараға бұялған еді ол. Яңа мәдрәсәдә күбрәк дәүләкән балалар оқып йөри. Хәйер, былай сыйныфлар дип зур итеп әйтү дөрес тә булмас. Чөнки бер өй эчендә беренче тапкыр Алифбә һәм Иман шарты күтәреп килгән 7-8 яшьлек балалар да оқый. Инде ничәдер кышрәттән Коръан һәм хадис ятлап йөргән 14-15 яшьлек малайлар да бар. Ә сары мәдрәсәдә төрле авыллардан килгән зур шәкертләр ятып оқыйлар. Бұлар енді тивсә тимир үзәрлік тоза егітлер. Үсләрінді бәрәнішті білі бішмәт, башларында қамашитлі бүрік, мұйынларында ақ шарф, құлларында ақ перчатка, әуаяқларында шитік, екі тула ұйық үстіннен кеген тирен киез қоталар. Би киез бұларға яраталар. Іскәк білен қошларын ішкәртелер, бармақларына бірер қыз есімі язылған қошсыз езік киелер, һәм біздің іші вақмалайларға «Хей, қойныш!» деп кіне дәшәләр еді. Оларының көбісі дин бойындағы башқырт молаларының һәм байларының мұлла мәзінлікке оқитырған молайлары еді. Оларға егі білен озық келе, һәм қыш бойы жылқы еті, сары май ашап, бауырсақ ашап ятқанлықтан олар бик тазалар һәм бик мутлар иде. Кайберәүләре кашып бусып кына яр буендагы Шаймурат бишәсенә бал ишергә дә йөриләр иде. Құрән хафиз белән беренче очрашу бик ни хәтердә калган. Без әле бу елларда да борынгыча астыбызга киез салып, тәбәнәк өстәлләр артына тезләнеп утыра торган идек. Бик уңайсыз, бик авыр иде булай утыруы. Аяклар ыйып, каты бетә, аларны кая сузарга нишләтергә белмичә йөдәп, җафаланып бетәсең. Әмма бу тәбәнәк өстәлләрдән күрәсе җафалар алда булган икән әле. Дәрес башланды. Құрән хафиз һәр кайсысына каш астыннан сөзеп кенә карап алды. Кайберәүләрдән «Мындағымы, шиттәнме, яки, атан кем?» дип кенә сорап куйгалады. Тәбәнәк өстәлләр янынан китап дәфтәрләребезне карап узды. Шул чагында бер малайның түбәтәе астыннан чыгып торган җилкә чәшен катыгына тартып алды. Көлемсерәп, «Поп малайым әллә син?» диде. Малай дәшмәде. Тик күзенә мөлдерәп яшегенә килде. Тагын күршесенә ниндидер пышылдаган икенче бәләкәй генә малайның маңгаена бер сүз әйтмәстән Құрән хафиз куш бармаклар белән ширтеп алды. Җиңел генә ширтте кебек, ә шулай да малайның маңгае кызарып бүртеп чыкты. Без барыбызда ни өчен, дип бик аптырап сагаеп калдык. Бу хәлдән безнең ишебезгә салкын бизгәк шикелле өшеткеч бер курку йөгерде. Шушы беренче очрашудан соң мәдрәсәдә һәр төрле шаушу басылды, тузан да басылды, ишен генә түгел, бөтен ихатасын үле бер тынлык басып алды. Безнең өчен уйнау да бетте, көлү дә бетте, ә шаярыны исә бөтенләй оныттык дияргә ярый. Икенче көнне инде безнең хәлифә кулында өч талдан үреп ишкән озын шыбык күрдек. Хәйер, шәкірт өчен шыбык бик таныш нәрсә ул, әмма шыбырхы сыман итеп үргәнен безнең әле татыганыбыз юк иде. Бик зәһәр нәрсә икән ул. Нишектер сиздермичә генә килеп чыга торган йылан төсле булып күренә башлады ул безгә. Менә әйтик, сыйныфта шәкертләр китаплары өстенә иелеп, тынык кына гүләп, һич ни уйламыйча сабакларын оятлап утыралар. Шул чакта әлеге өчтән ишкән шыбык кинәт баш очыбыздан выжлап берәрсенең сыртына барып төшә. Шәкерт шынлап та йылан чаккандай үз-үзен белештермичә сикереп шинап җибәрә. Бөтен сыйныф сискәнеп, агарынып китә. Ни булды? Ни өчен бу? Берәү дә шауламады, тынлыкны бозмады бит югыйсә. Тик соңыннан гына беләбез. Бишара малай күршесенә борылып нидер әйтмәкче булган. Имеш шуның бары өчен генә сыдырылган аңа. Беләсезме, ул бит бер сүз әйтмичә, бернинди дә кисәтү-фәлән ясап тормыйча, җитмәсә әле майлы йылтыр күзләре һәм кызыл иреннәре белән көлемсерәп кенә сине сыйпап алгандай китереп суга. Һәм әйтергә кирәк, бик яман суга. Ә берни көтмәгән малай исә кычкырып йылый да алмый. Йылап җибәрсә хәлфә моның өчен ишкән шыбыгын бер-бер артлы тагын да катырак төшереп ала. Башынамы, битенәме, аркасынамы карап тормый. Кешерәк шәкертләр моңа түзә алмыйлар иде. Күбесенең кайткан чакта балак буйлары юеш була торган иде. Шулай итеп, башта безне үзенең шиберлеге һәм киязлеге белән сокландырган Құрән хафиз бик тиз арада бөтен мәдрәсәнең коты алган герткыш Зубаниға әверелді. Герткетшінің хиш шамасы юғы ді. Бір қызып кетсе, оның елмайуы, ржайуыға әйлене, көзлерін тәмәм қон басайды. Мұндай шағында ол шәкіртіні құлағынан сүйіліп тұрғызайды ді, бар күшіне кезеніп, яңағына салып жебәрәйді. Шәкірт еғіліп кетсе, яңадан тұрғызып, тағын соғып еғайды. Аннары баз ешігін аштырып, шунда типкәләп түшіріп жебәрәйді. Бір күнне ул Мин Әхмәт дигән шәкертне чәйханәдән вакытында чәй китереп җиткермәгән өчен шул кадәр рәхимсез кыйнады ки, теге бишара хушыннан язды. Авызыннан хәтта канлы күбекләр килде. Үлә дип торабыз. Бары йөзенә салкын су сипкәч кенә күзен ачты. Анда да бик озак тора алмыйча идән уртасында бөгәрләнеп ятты. Шуннан соң Мин Әхмәт мәдрәсәгә аяк басмас булды. Моның ише қонсыз қинаулар еш кына булып тора иде. Мәсәлән, Сафиулла абзый малайы Габделбарының да шундый қинаулардан соң құлағы огып йөри башлады. Ләкин мондый имгәнүләргә Құрән хафизның һич исе китмәде. Аз гына да тыйыла белмәде. Һаман әүәлгәчә йылмайганда ыржайып, ерген ешсік мегіні шәкіртлеріні уата берді. Әмі бізні ұтлы табада бейіткен шу ертқыш залим білесігіз келсе, мәдірәсә тұшында бүтін ләй екенші кіші болып ерейді. Құрын Хафиз! Оның шушы бір есімі өзігінен итіра. Хәр кімнің тілінде ол, хәр кімнің көзі оңарда. Намаз вақытында ғымыми сафқа басмай, Ахун Хазреттен біргіне адым арттарақ елғыз басып тұра. Намаздан соң Хазреттің оң яғына отырып, матур күшлі Мисыр мәқәмі білен қышқырып Құрән оқи. Ош мәжлісләрінен де оны хеш қалдырмайлар. Онда да ол Искендер Ахун білен гене шаутыра, хәм Хазрет рұқсаты білен гене Құрәнді оқи ол. Әғуду билләхи! Деп аз ғына сақауландырып, таушын аз ғына қалтырата түшіп башлап жіберуге, мәжліс халқы тәмәм ұйып, мәрткә кеткендей тынып қала. Ә ішік ортына жиылған хатын қызлар, ауызларын гаулық шетлері білен қаплап, тәмәм әріп, ешлерін ағыз-ағыза аны тыңлайлар. Рамазанда да тарихта ул Құран шықты. Шуннан соң инде Құрән Хафизның шөһрәте һәм дәрәҗәсе айырыша үсеп китте. Базарда, кибетләрдә, мәжлесләрдә агай ине аның зур гыйлем иясе булуына, зирәклегенә, шиберлегенә исләре китеп, тел шартлатып сөйли торган булдылар. Узакта үтми, халык арасында Құрән Хафизны Қарт хәзрәттән соң мәхәлләгә имам итеп кую турында да сүзләр йөри башлады. Бу инде құлақны тұрғызырлық хәбәр иде. Бик сақ кына сөйләштеләр бу хакта, чөнки бу бик шитерекле, бик катлаулы мәсьәлә иде. Хикмәт шунда, Искендер Ахун үзе саф башкорт иде, ә Құрән Хафиз ыслак татары. Шуның белән бергә мәхәллә халкы да ике группка бүленеп йөри. Төп халык җир су биләүче башкортлар, ә сәүдәгәрләр, приказчиклар, тегүчеләр, итекчеләр барысы да читтән килгән татарлар. Булар арасында мәхәлләгә хуҗа булу өчен һәр даим яшерен көрәш бара. Башкортлар мәхәллә башына килмешәк татарны куярга һич теләми. Ә татарлар Ахун хәзрәттән соң мәхәлләгә имам итеп берәр уңган, өлгөр, гыйлеме шәп татар мулласының китерегә ашкынып торалар. Шуның өстенә әле тагын Искендер Ахунның Бохарада укып кайткан Әхмәди атлы үз улы да бар иде. Тик бишара мәгзум шатан иде. Бер аягы белән шакырга төшеп киткәндәй бик каты аксап йөри иде. Ләкин башкортлар барыбер аны атасы урынына имам итәргә ниятләп торалар. Сатан булһани, үзебезнеке булыр, диләр иде алар. Ә татарлар исә «Гафу итегез, мәгзум ул гарип кеше, гарип кешегә ойып намаз уку дөрес булмаячак», дип каршы төшәләр. Билгеле, алар шушы сылтау белән имамлыкны ничек тә башкорт кулыннан алып, татар кулына бирергә тырышалар иде. Элек шуна әйтергә кирәк. Дәүләкән кебек зур бер җегне хәзрәте булу бу инде төшеңә дә кермәслек бер бәхет. Шуңа күрә безнең Құрән Хафиз иң элек Искендер хәзрәтнең үзенә ничек тә ярарга, ничек тә йылышырга тырышты. Ашыктан-ашык ялагайлык та күрсәтмәсә дә, чөнки аңа үз дәрәҗәсен сакларга кирәк иде. Ул карт хәзрәтне гүя хөрмәт итү, олылау йөзеннән аның алдында «Тәксир» дип, «Мөбәрәк зат» дип баш иеп кенә торды. Ләкин болар гына карт хәзрәтнең күңелен җәлеп итмәсен, татар файдасына аның фикере үзгәрмәсен, Құрән Хафиз сизенә иде. Югаланып маташы юлы белән максатка ирешү авыр булачак. Карт хәзрәтне тәмам әсир итәрлек ниндидер бүтән бер көчле, бик тәвәккәл шара табарга кирәк иде. Ә безнең ыслак мишәре Құрән Хафиз Явыз усал булу өстенә бик шая кеше иде. Эш былай тора. Искәндәр Ахунның Шотан улыннан башка тагын Гайша исемле җитеп килгән кызы да бар иде. Башкорт кызларының дим камышыдай бер сылуы иде ул. Озын кара, калын тулымлы, түгәрәк карасы йөзле, сызылып киткән нишкә кашлы, шиедәй иренле, инҗедәй ап-ак тишле, йылмайганда бит урталары шыкырайып китә, үзе карлыгач та уйнак сөйкемле иде. Сары мәдрәсәдә ятучы шәкертләр Гайша җан дип авалларда китәләр иде. Шул карлыгачны бер күрер өчен генә Олар отна сайын хәзрәтнең абзарындагы тиресен түгәргә йөриләр иде. Җумгадан соң 10-15ләп шәкерт ак шарфларын, туннарын салып, дәррәү эшкә тотыналар. Зур үрәчәле чанага тиресне тиягәч, 5-6 шәкерт аны һай хулап сөйрәп, яр астына алып төшеп китәләр. Булай ат җикмичә генә күмәкләшеп тарту да кызыграк та, һәм хикмәте вакыт та озаккаракка сузыла. Тирләп пишеп эшләгән шәкертләрнең күзләре гел аш өйенең ишегендә генә. Гайша җан чыкмасмы? Ау юк, чыкмый. Әмма өметсез шайтан дигәндәй, кайшагында көтүләре бушка да китми. Уйламаган бер чакта гына сылу кыз тәңкәле юка җиләнен башына бөркәнеп, аш өйеннән ялт килеп чыга да, башын түбән иеп кенә кичкенә ак пималары белән вак-вак атлап кына капка төбенә китә. Урамга чыгып, кемнедер көткәндәй, бер уңга, бер сулга борылып каранып тора. Тора да, аннары керфекләрен шулай ук җиргә төшереп кенә вак-вак атлап кына кире өйгә таба килә һәм ишеккә җиткәндә генә кыр кәҗәседәй кинәт атылып кирип китә. Авызларын ашып каткан шәкертләр шул шакта Гайшаның ызын кара тылымлы зифа буенда, кыйгаш кашлы, бит урталары шыкрайып торган түгәрәк йөзендә ишмасам бер рәхәтләнеп күреп калалар. Һәм аларга шул җитә дә. Бигрәк тә пешеп кенә өлгергән кып-кызыл җиләк шул бу Гайшә. Кемнең генә авызына өзелеп төшәр икән ул татлы сусыл җиләк? Менә шушы җиләк тә Гайшәгә безнең Коръан хафиз нәфисен суза да инде. Ул 17 яшьле хәзрәт кызы Гайшәгә өйләнергә тели. Ләкин бу теләкнең нигезендә башлыча бик еракка каратып төбәлгән зур исәп тә ята. Әгәр Коръан хафиз берәр могҗиза белән Искәндәр Ахунның кияуы булып алса, бай мәхәллә һич шиксез аныкы булачак. Коръан хафиз суфиланып күп йөрде. Ләкин коры исәп һәм азгын теләк һәр вакытта берәр өченнән сүтелә башлый. Коръан хафизның мәдрәсәдәге йырткышлыгы тышка чыкты. Халык теленә керде. Кайбер ярлы ябагайларның балалары укуларын да ташладылар бит. Хәлфә кыйнаганнан соң колагы ага башлаган әлеге Габделбариның әтисе Сафиулла абзый әйтергә кирәк, Дәүләкәннең мөхтәрәм сәүдәгәрләренең берсе ул. Хәлфә өстеннән хәзрәтнең үзенә туп-туры шикаять белдерә. Бу инде хәтәр нәрсә. Ышанычлы терәкләрнең берсе какшый башлау дигән сүз. Шуның өстенә Коръан хафизның бузык хатыннар белән шуалуы турындагы сүзләрдә ешрак кабатлана башлады. Әгәр бу сүзләр Ахун хәзрәткә барып җитә калса, Гайшәдән генә түгел, бөтенесеннән дә колак кагарга мөмкин. Кыскасы, Коръан хафизгә ашыгырга кирәк иде. Ә тарихи вакыйгалар ул кышны бик куырып китте. Әйткәнемчә, Коръан хафиз безнең мәдрәсәгә 17-нче елның көзендә килгән иде. Бөтен Русияны инкылап ташкыны басып киткән бер заман иде бу. Ерак байтахәттән көчле инкылап җиле ниһаят безнең кичкенә дәүләкәнгә дә килеп җитте. Бездә дә совет дигән яңа власть урнашты. Коръан хафиз менә шушы буталчык хәүфле вакыттан файдаланып калырга уйлый да. Көннәрдән бер көнне ул карт хәзрәт алдына барып, түбәнчелек белән, ләкин ачыктан-ачык сүзен башлый. Мөхтәрәм тәкъсир, сезгә зур гызырым бар. ди шибәр йөзендә әдәп белән әрсезлекне бергә шагылдырып. Туғры сүзем өчен кәйфегез кырыла күрмәсен. Бары изге теләктән чыгып әйтеп, Тәңрем моңа шаһит. Заманнар бик буталды, мөхтәрәм хәзрәт. Иртәгәсе ни буласын берәү дә белми. Зур афәтләр килүе мөмкин. Аннары гафу итегез инде. Сезнең дә картлыгыгыз бик җиткән. Хак тәгаләнең тәкъдирен белеп булмый, үз янына шакырып алу да мөмкин. Максатым иманым шикелле суаф. Калбым түреннән чыккан соңгы үтенечемне кире какмагыз. Хәзрәт, кызыгыз Гайша бикәне миңа хәләл җифетлеккә бирсәгез иде.
Җитте, хәлфә, җитте,
диде хәзрәт кулы белән ишара ясап һәм көчкә сулышын алып.
Сез кем хозурына килеуегезне белеп килдегезме ул?
Белеп килдем, хәзрәт, бик яхшы белеп килдем. Карт хәзрәт авыр күз кабакларын яртылаш кына ачып, судай тынык күзләре белән кия сылу Коръан хафизгә текәлә.
Алайса, ишек төбенә китеп, минем сүземне тыңлагыз. Килмешәк, мишәр өчен минем үстергән кызым да, әзерләп куйган мөнбәрем дә юк. Ишеттегезме? Барыгыз. Моннан соң бусагама аяк басасы булмагыз.
Моны ишетеп, Коръан хафиз башта агарынып китә. Беравык сүз таба алмыйча катып тора. Аннары кара яны буылып әйтә.
Сез тәксир! Бу сүзләрегез өчен бер үкенерсез. Мин бу вакыйганы онытачак түгелмен.
Бу хәлдән соң Коръан хафиз мәхәлләдә юк була. Без шәкертләр йыртқыш тилгәннән котылған шебеләр шикелле бер иркен сулыш алдық. Әммә шулай да ул мәлғунның бөтенләй үк юққа чығуына күңел нигәдер ышанып бетмейді. Кешесе андай түгел, қабірден әйләнеп қайта тұрған бит ул. Озын сүзнең кыскасы, Коръан хафизның тағын әле бер дәүләкәндә пәйдә буласы без нишектер сизенеп көтеп йөрдек. Һәм ул кайтты да. Бу шул кадәр шок катыргыч әкәмәт бер вакыйга булды ки, дәүләкән халкы прямо быт чабып ах итте. Валлаһи дип әйтәм, әгәр шушы вакыйга булмаса, мин дә күпме гомердән соң ул бәндә турында вакыт әрәм итеп язып та тормас идем. Хәзер тарихның нишек беткәнен тыңлагыз. Языга чыгу белән дөньялар тагын буталып китте. Аклар, кызыллар сугышы башланды, каяндыр ниндидер тагын чехлар дигән нәрсә калкып чыкты. Менә шул чехлар җәй башында безнең дәүләкәнгә дә килеп керделәр. Совет урнаштырып йөрүчеләр каядыр юк булдылар. Иездә нинди влас, кем-кемгә хуҗа белгән кеше юк. Әллә нинди билгесез, ышанычсыз бер вакыт иде. Һәр кем өендә пысып ята. Байрак кешеләр хатын бала шагаларын читтәрәк торган тынычрак авылларга күчерделәр. Искәндәр ахунда бу җиткән Гайшасын солдат күзеннән саклау өчен булса кирәк, үзенең туган ягы Ташлыярга озатты. Ачыхлар тырдылар-тырдылар да дәүләкәнне ташлап чыгып китте. Дәүләкәнгә беренче тапкыр кызыллар килеп керде. 40лап улау, 200лап кеше. Біразы от үстінді әкөпшілігі жәйәулі ғаскәр. Шын армия едімі бұ, қазір енді әйтә алмайым. Ахрысы Бұғырыстан Бәләбәй тирәсіннен жиылып шыққан айрым бір әтрәт қына болғандыр. Үс башлары да, құраллары да аларының бейік шуар еді. Бір ішләрі акопларда аунаған иске шинелден, икіншілері өзлерінің шикменнәрінен, көбісінде штиклы ұзын мылтық, қолғанларында көпшәсі кесілген қысқа мылтық, ә қайбірлерінде бір нәрсе де юқ. Қысқасы кем нәрсе тапса, шуны киген, шуның білен құралланған болса керек. Ләкин бүтінісінде де ортақ бір нәрсе. башларында яки күкрәкләрендә зур кызыл тасма. Шул тасма булмаса, аларның акмы, кызылмы, яшелме икәнен тиз генә аерып табылмас иде. Отряд килеп кергән көннең төнендә үк Искәндәр ахунның капкасын кемдер бик каты дөбердәтергә тотына. Өй ишендәгеләр сискәнеп уяна. Тында аларга куркып көтеп торалар. Бер заман туп-туры хәзрәт яткан түр якка берәү атылып килеп керә. Шпорлы итекләрдән, кызыл галифедан, ак папахадан, папахның бөтен буена кыйыклап кызыл тасма тоткан. Аркылы-торкылы кайыш лиялар кигән, бер янтыгында кылыч, икенче янтыгында наган. Зур кара мыеклары ыршыктай ике якка сүзеп тора. Идән уртасында аякларын айырып баса да бу, түшәгендә утырган хәзрәттән кычкырып сорый.
Йә, тәкъсир, таныйсыңмы?
Таныйм,
диде хәзрәт аз гына көттереп.
Танысаң бик әйбәт. Безгә хәзер исәп-хисапны үзәр вакыт җитте.
Хәзрәт керфеген дә какмыйча Коръан хафизга озак кына карап тора. Аннары тәмам аптыраган, исе киткән кеше дә ихтиярсыздан сорап куя.
Кара әле, ничек сине җир йотмый, ә? Алланың дәргахынан сөрелгән хаин син. Син җир күтәрмәс нәҗис, кабих зинашы син. Күкләрнең каһары яусын башыңа мөртет.
Һәм бәддуа кылгандагышә ике кулын сырты белән битен сабырып куя. Күзләрен ялт-йолт йөткән Коръан хафиз сабырсызланып аңа кычкыра.
Хәзрәт, Аллаңа сыйынырга өлгерерсең, минем вакытым юк. Сүзне бетерик. Кайда Гайша бикә? Авызыңны хәзер кайнар кургаш белән тутырым. Кайда Гайша бикә? Шакыр тизрәк, я.
Гайшаны түгел,
көшегемне дә бирмим мин сиңа. Көшегемне. Юк, бирәсең. Җаныңны алам, тәкъсир сузма.
Җанымны да син ала алмыйсың, бәдбәхет. Җаным Аллаһ хызурына китәчәк.
Атам!
Ат! Е, ат! Ник атмыйсың?
Коръан хафиз сыңар күзен кысып, наганын хәзрәтнең нәк башына тизи. Ике кулы белән түшәгенә таянып, артка кайрыла биреп утырган хәзрәт, ап-ак иреннәрен кыймылдатып, күзендә йоммыша наган көпшәсенә карап тора. Коръан хафиз акрын гына наганын кире төшерә.
Хәзрәт, кирелеңә барма. Бел, синең кебек ахуннарга көн бетте хәзер. Ә минем аркада әле син котылып калачаксың, аңлыйсыңмы шуны? Шакыр Гайша бикене, үзем сөйләшәм аның белән.
Ул иде юк, ди хәзрәт тыныш кына.
Юк? Ни өчен юк? Кайда ул? Кая китте?
Авылга китте.
Кайсы авылга?
Анысы сиңа кирәк түгел.
Хәзрәт, син уйнама минем белән. Мин синең җаныңны да җәһәннәмгә җибәрермен. Гайша бикәне дә җир астыннан эзләп табармын. Яхшы чакта әйт, кайда ул?
Ул монда юк, вәссәләм.
Сиңа, Кабихкә, ялганлап тору бик зур түбәнлек булыр иде. Кайда икән сорама, барыбер әйтмим.
Коръан хафиз хәзрәткә бүредәй карап тора. Әлбәттә хәзрәт алдашмый, тик нишләтергә үзен? Түшәгендә атып үтерергәме, нишләтергә? Ә карт ахун аны үшекләгәндәй күзенә туп-туры карап әйтә.
Хе, мәлгун, атсаң ат, атмасаң чыгып алак. Җәлләт шикелле алдында басып торма.
Шуны әйтүе була, Коръан хафиз шыдыртатып наганын кыса да селтәне бер түшәмгә атып җибәрә. Аннары бик яман сүгенеп, ишеккә бөтен көченә тибеп, атылып чыгып та китә. Һәм таң алды караңгыла аны әйтерсең баш аягы белән йота. Юалды бу кеше. Бүтәнчә ишетелмәде аның хакында бер ни дә. Коръан хафиз әфәнде безгә табышмакның бик авырын биреп китте. Кем булып чыкты бу кансыз ике йөзле кеше? Кая кадәр барыр ул? Язмышын кайларда ничек итеп ышлар икәнен дип кел баш вата идек. Әгәр кызыллар үзләре аның кем икәнен сизеп, башын чапмасалар, ул бит төрле кыяфәтләргә кереп, әллә нинди явызлыклар эшләп бетерер. Бик хәтәр кеше иде. Ләкин күп мәгънә юрак маташмыйк, ул иртәме соңмы, барыбер һәлакәткә очрарга тиеш дигән нәтиҗәгә килә идек. Чөнки явыз кешенең башын нәкъ менә үзенең явызлыгы ашый да бит инде.
Мының мисалларын біз бик көп көрдік. Хәм Құрән хафиз торында да бүтәнчә юрау мөмкин түгел иде.
Вы прослушали произведение Амирхана Еники «Құрән хафиз». Текст этого произведения, а также другие тексты читайте на нашем сайте ozatlyk.org/aide.